en direct de l'arbre de transmission. L'organisation du contrôle est une performance de haut niveau. Score 3-0. Ulysse a gagné, bâton Zorro. Et King Size est vainqueur à droite de votre écran.
Bueno, gurekin izan dugu Ibai Fresnedo, eta pixka bat bere hitzak asimilatzeko denbora izan dezazuen. Gomendioak egingo ditugu orain, normalean bukaeran egin ohi ditugu, baina bueno, gaurkoan ba pizka bat arnasa hartzeko ba erdian egingo ditugu. Nik bi gomendio ekarri ditut. Lehengoa Alana Porteroren La mala costumbre. Ez naiz luzatuko honetan, oso ezaguna izan da azken aldian, beraz irakurri ez baduzue, ba egin ja. Liburu zoragarria da, gordina, baina oso idazkera goxoa du. Alana Portero besteak beste medievalista ere bada, eta hori ere nabaritu egiten da liburuan zehar. Beraz, lehengo gomendioa hori. Eta bigarrena, honetan gehiago luzatuko naiz, ez ezagunagoa delakoan, edo niretzat behintzat ala izan zen, da Pedro Lemebel idazlearen Tengo miedo torero liburua. 1986an gertatzen da, Santiago de Chileko auzo pobre batean. Pinocheten diktadurapean daude, garai nahasiak dira, protesta eta mobilizazio ugari dago, eta hala ere giroan badago nolabaiteko itxaropena diktadorea boteretik kendu daitekeela. Testu inguru honetan, bizi dira liburuko protagonistak. Alde batetik, fronteko zoroa, La loca del frente, deitzen dioten pertsonaia, ze espaitu izen propiorik, edo bueno, liburuan behintzat ez da agertzen izen propiorik. Adinare etzaigu argi esaten, berak zahartzat du bere burua, baina bueno, kalkula daiteke 40 urtetik gorako marika bat dela, brodatu zoragarriak egiten dakizkiena, eta bizitza hortik ateratzen du. Honek ere kontraesanak eragiten dizkio, ze brodatuak eta maindirak nori egiten dizkie. Pues claro, militarren emazteei nagusiki, eta bueno, horrek pisoa izango du momentu batean historioan. Fronteko zorarekin batera, Carlos dago, ikasle bat, kubatarra bera, eta diktadoraren kontrako atentatu bat prestatzen ari den Frente Patriotiko taldean dago. Eta momentu batean fronteko zoroa ezagutzen du, eta hasten dira bere etxea erabiltzen, ustez, bueno, eskutuan edo jakin gabe, ba, bilerak egiteko eta zenbait gauza gordetzeko. Ez dut gehiagorik kontatuko honetaz. Liburuaren beste partean, ze beste pertsonaia batek, edo bueno, beste historio bat gertatzen da paraleloan, Pinochet bera da, protagonista, eta bere pentsamendua ikus dezakegu filtrorik gabe, bai? Pinochetekin batera gertzen dira asko bere emazte Lucía Iriart eta Gonzalo Cáceres Luciaren estilista. Eta bueno, hor agertzen da zenbaitetan, ba, Pinocheten ametsak agertzen dira, pentsamenduak eta pizka bat, ba, gero eta gehiagotan tartekatzen dira historio biak, ariketa, bueno, pues bat egiten duten, atentatua gertatzen den, egun horretan. Izenburua Tengo miedo torero, berez Sara Montielek kantatzen zuen kopla batetik hartuta dago, eta badu funtzio bat kopla horrek liburuan. Pelikulare egin zuten, baina ez nuke esango oso gomendagarria denek, izan ere liburuan, protagonista beti agertzen da duintasunez kontatuta. Zoragarria da protagonista hori, bere miserian, baina inoiz ez du galtzen duintasuna. Eta filmean desitxuratzen dute eta pixka bat traizioa egiten diote horri, eta nire ustez liburuaren parterik importantena da protagonista hori nola dagoen irudikatua eta nola dagoen narratua. Hortaz, jo, liburura. Eta bukatu horretik, bueno, Pedro Lemebeli buruz bitz egin nahiko nituzke, bera Txileko militante komunista eta LGTBI izan zen, eta borroka horien baitan IESari buruzko kezka handia zuen. Izan ere, Txilen, beste zenbait tokitan bezala gogorera izan zuen IESak, loko afan bere liburuan presentzia handia du, eta oso ezaguna da bere agerraldia 1984an, Stonewalleko matxinadaren urte hurrena zela eta New Yorken antolatu zen manifestazioan, bera agertu zen alako siringa koro bat zeramala, koroa, bueno, aurpegi osoan zehar, eskoro gisa, baizik eta bueno, aurpegi osoan zehar, eta kartel bat, Chile Returns Aitz, alegia Txilek IESa bueltatzen dizue kartela eskuan. Begiratu interneten, irudi hori oso famatu egin zen eta oso deigarria da. Bueno, horrez gain, artista izan zen, idazlea, irakasle eta kronista. Eta idazteko estilo nahiko barrokoa zuen, liburuak badu, estilo barrokotxoa, Lana Porterorenak ere izan lezake. Eta, baina hori kontzientea izan zen, ez? Berak honakoa badierazi zuen. Podría escribir clarito, podría escribir sin tantos recovecos, sin tanto remolino inútil. Podría escribir casi telegráfico para la globa y para la homologación simétrica de las lenguas arrodilladas al inglés. Alegia, idatz nezake argiago, idatz nezake hainbeste zirrikitu, hainbeste itzulingururik gabe, idatz nezakeia telegrafikoki mundu osorako eta ingelesera makurkututako hizkuntzen homologazio simetrikorako.
Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me ríes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que me besas y hasta cuando me dejas, yo te adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que me besas y hasta cuando me dejas, yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, vida mía.
Bestalde, nik ere baduzkat gomendio batzuk, bi liburu haien artean, Katalin Minerren Moio liburua, nahiko ezaguna dena jadanik, eta bueno, Martak bere liburuekin izan duen gauza bera aipatuko hondik, irakurri ez baduzue, irakurri aliketarien. Horrez gain, Josei el Monstruo que os habla, Paul Preciadorena, eta ez naiz gehiagin luzatuko liburu honekin, hain zuzen ere hori hartu dudalako abia pondutzen nire hitzartzea egiteko. Horrez gain, Altxalili Kabareta, aukerarik baldin daukazue, ikusi. Eta amaitzeko 2021ko azaroaren 11an Bilboko Karmela Espazio autogestionatuan jardunaldi batzuk egin ziren, eta egan Euskal Herriko Sexu Askapenaren mugimenduak dinamizatutako mai inguru bat egin zuten, eta Argiaren webgunen eskuragarri dago. Beraz, hau ere, erabat gomendagarria, aipatuko dute orain nire hitzartzean zer, baina aukerarik baldin badaukazue interneten eskuragarri dago.
Altxalili Kabareta ikusi nahi baduzue, atzo justu ikusi nuen, maiatzaren 10ean ikuspegi erabat egoalde zentristatik hitz egingo dut, baina maiatzaren 10ean Orion egongo da, 2025eko maiatzaren 10ean. Beraz, gogoa baldin baduzu ikusteko apuntatu data, izan ere okerrez banago altxalilik ez ditu ikuskizun asko ematen egoaldean. Hortaz, ba, hortze abisua ikusi nahi duenarentzat baliatu aukera.
Eskerrik asko, Marta. Eta bueno, gurean auki dugu Ibai Fresnedo, oso interesgarria iruditu zait bere elkarrizketa, beraz, mila esker Ibai eta mila esker Marta zuri ere. Uste dut asko daukagula ikasteko eta batez ere asko daukagula entzuteko. Ni pizkat ezberdin hasiko naiz, aipamen batzuk botako ditut hasteko eta gero hasieran aipatu dugun bezala nerperitzen laguntza izango dugu saioa borobiltzeko. Beraz, gomendioetan esan duan bezala, gaur hasi nahiko nuke Paul Preciadoren Yo soy el monstruo que os habla liburua aipatzen, baina hasi baino lehen barkamen eskatu nahi diot entzulari egingo ditudan zenbait aipamenetan espainolez egingo dalako, Preciadoren aipuak literalki aipatzea oso garrantzitsua iruditzen zaidalako, eta euskeraz aurkitu ez ditudalako edo ez daudelako. Ordan, Preciadok hausnarketa pertsonal eta kritiko bat egiten du bere bizipenari buruz. Bera genero transizioa bizi izan duen pertsona bada eta hala esaten du berak liburuan. Pues bien, académicos del psicoanálisis, yo me dirijo a ustedes desde la jaula del hombre trans. Yo, cuerpo marcado por el discurso médico y legal como transexual, caracterizado en la mayoría de sus diagnósticos psicoanalísticos como un enfermo mental, en mayor o menor grado, como un disfórico de género o estando, según sus sofisticadas y dañinas teorías, más allá de la neurosis, al borde o incluso dentro de la psicosis, habiendo sido incapaz, según ustedes, de resolver correctamente un complejo de Edipo o una envidia del pene. Eta liburuan gorputza eta identitatea baldintzatzen duten ba, arau sozialak, kulturalak eta politikoak jartzen ditu zalantza. Eta noski berak, bueno, sistema bitarrari egiten dio kritika eta normaltzat hartzen denaren kategoria birdefinitzeko planteamendua egiten du. Liburua berez Pariseko L'École de la Cause, parkatu nire euskaragatik, L'École de la Cause kantolatutako jardunaldi batzuetarako prestatutako hitzartze bada, 2500 psikoanalistaren aurrean emateko, alaipatzen du berak ere liburuan. Baina hitzartze horrek zer esan handia eman zuen entzulen artean eta eztabaida bere osotasunean eman eta zabaltzedin liburu hau idatzi zuen. Eta aipatu da bezala 2500 psikoanalisten aurrean botatako hitzartze bada eta askotan zuzentzen zaie psikoanalistei haiei eta galderak planteatzen dizkie. Eta adibidez, honakoa da planteatzen duen galderetako bat. Y ustedes, los normales, los hegemónicos, los psicoanalistas blanquitos de la burguesía, los binarios, los patriarcado coloniales, ¿no tienen ustedes identidad? No hay identidad más esclerotizada y rígida que su identidad invisible. Su identidad ligera y anónima es el privilegio de la norma de género sexual y racial. Todos tenemos identidad, o mejor dicho, nadie tiene identidad. Todos ocupamos un lugar distinto en una red compleja de relaciones de poder. Jakina da, disidentzia deitzen zaiola arautik kanpo kokatzen dugun, duten edo den orori. Baina dena den, Preciado batez ere transei buruz ari da, berak prozesu hori bizi izan zuelako, eta bere gorputzean bizi izan zuelako noski, eta liburuan bertan trans batean definizio posibleak ematen ditu. Eta alaxe dio berak liburuan. Hacer una transición de género es inventar un agradecimiento maquínico con la hormona o con algún otro código vivo. Puede ser un lenguaje, una música, una forma, una relación con una planta, un animal u otro ser vivo. Hacer una transición de género es establecer una comunicación transversal con la hormona, hasta que ésta borre, o mejor, eclipse eso que ustedes llaman el fenotipo femenino y permita despertar otra genealogía. Ese despertar es una revolución, es un levantamiento molecular, un asalto al poder del yo heteropatriarcal, de la identidad y del nombre propio. es un proceso de descolonización. El cuerpo trans sabe más, resiste, es una potencia de vida. El cuerpo trans es el Amazonas brotando inagotable a través de la selva, saltando las presas y los embalses. El cuerpo trans es una colonia sobre la que se asientan las instituciones disciplinarias, los medios de comunicación, la industria farmacopornográfica, el mercado. En medio de esta guerra patriarcado-colonial, la transición de género es una antigenealogía. Eta honekin lotuta, Chimamanda Ngozi Adichiek idatzitako guztiok izan beharko genuke feminista euskarako bertsioan, Lore Agirrek egiten du hitzaurrea eta berak ere aipatzen du naturala edo normala izendatzen den horren kritika eta horrela esaten du berak hitzartzean. Bereizketa, taldekaketa, banaketa naturalik ez dago. Taxonomia guztiak dira asumatuak, garaian garai eta lekuan leku. Nork mundua bere modura, bere beharretara eta interesetara makurtzen du. Naturaletik ez dago ezer gugan. Beno, xamurrago esan, gure begirada ez da naturala, erabat kulturala baizik. Begirada naturalik ezinezko zaio gizakiari, hilko dela dakien unetik, alegia bere buruaren kontzientzia duen unetik. Begirada naturala zakur batek du, txori batek. Bere buruaren mugatasunez kontziente ez den izaki batez. Ez daki hilko denik, beraz ez daki bizi denik. Beraz, argi dago gure begiradak izendapenak eta ideiak erabatera ikiak direla arauaren menera. Hala ere, Aner Peritzek merrian idatzitako aurrak eta genero esentzialismoa artikuloan, argi uzten du eraikuntza hori nondik datorren eta aurre egiteko zein bide proposatzen duen berak. Eta horrela dio Anerrek, guk materialistok beharraren beharrez ikasi dugun neutrotzat jotako heziketa eta sistema cis heterosexual naturalizatuek sortzen dituztela pertsona desira eta praktika cis heterosexual naturalak, kakotxak. Bakigu heziketa eta zergatik ez esan adoktrinazio heterosexuala jasan ditugula. Orain, zuei ikasitako tresnak erabili nahi ditugu. Violentzia matxistari, violentzia transfeministarekin erantzuten zaiola ikasi dugun bezala, eta ez bake orokor neutral asimilazionistarekin, bakigu heziketa heterosexualari heziketa transmarimoioarekin erantzuten zaiola. Deitu adoktrinazio. Adoktrinazio transmarimoioa gauzatu nahi dugu eta gauzatzeko prest gaude. Ezen broma, arrazoi zuten oihartzunek, zuen aurrak marikonizatu nahi ditugu, gure aurrik ez daukagu normalean. Zuek, gurekin egin zenuten bezala, heterosexualiza ez ditzazuen. Ez zenuten guztiz lortu, eta guk ere, badauzkagu irakasle tituluak.
Lerro hauetan ez dut topatzen, arnaxik ez.
Nerra aipatu dugu Ibai ere etorri da eta Euskal Herrian badira erreferente ugari genero disidentzian eta horrekin batera aipatu nahiko nituzke lehen gomendietan aipatu dudan bezala, ba 2021ko azaroaren 11 markatu Bilboko Karmela espazio autogestionatuan egindako jardunaldiak han Hegan Euskal Herriko sexu askapenaren mugimenduak dinamizatutako mai ingurua egin zuten eta Josebe Iturrioz, Brian Altimaz Berez, Ibai Luke eta Eneko Garzia egon ziren eta genero disidentzien ingurua aritu ziren hizketan eta oso interesgarri iruditu zait bertan botatako zenbait hausnarketa eta ideia ona ekartzea. Hau da dinamizatzaileak proposaturiko galdera bat egin zuzen ere Brianni egindakoa, berak botatzen zuen, nola ikusten duzu gaur egun estatuaren mekanismoa genero disidentziarik dagokionez? Nola daude gauzak gaur egun, genero bitarrean kokatzen ez den pertsona batentzat, bere realitateari autodeterminazio zautzia izateko eta ze laguntza eta ze oztopo ditu. Eta bueno, Brianek botasen, bueno, Brian apur bat aurkeztearen bera Hernanin bizi den pertsona transa da. Eta berak aipatzen du instituzioek eta horren barruan medikuntzak oso bide markatua daukala. Hau da, oso argi seinalatzen du zer den transa eta zer ez. Berak esaten zuen medikatzen bazara edo hormonatzen bazara transa zara. Bestela, ez. Ordan medikuek haiek erabakitzen dute zein medikamentu hartzen duzun, zein dozitan eta pazienteak ez dauka esku hartzerik horretan. Hori kontuan hartuta Brianek hau botatzen zuen, baude kasuak ez dutenak aldaketarik egin nahi eta non babesten dira pertsona hauek. Oso lege menderatzailea eta hertsia da. Beraz, estatuko legea aldatzen ez den bitartean, honek horrela jarraituko du. Eta mai inguruan aipatutako beste galdera bat, honako hau da, inzuzen ere ibairi botatakoa. Instituzioen kontuak. Argi aldugu LGTBIQ plus komunitateetan eta inguruetan generoa gorpuzteko forma ugarien errespetua, ala sortzen dira horrene baztertzeak. Eta zein da gure indarra eta potentzia horri buelta emateko. Eta, bueno, ibaik botatzen zuen, badagoela oso markatuta normaltasun bat kolektiboaren barruan eta kolektiboaren kanpoan, orduan, hori horrela planteatuta baldin badago, kanpo begirada batek esaten du, disidentea baldin bazara, kanpoan zaudela, eta beraz uzten ditu disidentak kolektibotik eta sistematik kanpo. Eta berak horrela esaten du, hori bai da biolentzia potentenetako bat. Horrez gain, aipatzen du politika disidentetan ere badaudela normaltasun edo hegemonia batzuk eta horrek asko limitatzen duela. Orduan, zalantzan jartzen direla identitatea, performatibidadea eta berak dio, eztabaida hori kolektibo barrutik datorrela edo planteatu beharko litzatekeela, ba non jartzen dugun fokua eta nondik planteatzen dugun lanketa hori. Eta horrekin lotuta, dragak aipatzen ditu eta beranduago ere Eneko Garziak aipatzen ditu. Aipatzen du honek horrela funtzionatzen badu, dragak bihurtzen direla entretenimendu bat, bihurtzen direla espazio ludiko bat eta ez pertsona disidentek elkarbanatutako espazio politiko bat. Eta dragekin lotuta, Eneko Garziak edo agian ezagunagoa egingo zaigun Albina Stardustek travestismoa eta dragaren arteko ezberdintasuna egiten du. Travestismoa identitate politikoarekin lotzen du eta bere hitzetan ba bitartasunak ezartzen duen presioa kolokan jartzea. Berak horrela definitzen du eta draga ordea, hau bere hitzetan baita ere, probatzea, esperimentatzea, ulertzea, ni nor naiz, zergatik hitzak nahi dut horrela, geure burua ezagutzea da draga izatea. Eta berak kritika egiten dio dragaren irudi humoretsuari eta askotan esaten du askotan hitz egiten dela dragaren era edo alderdi komikoari buruz, baina inoiz ere zaiela galdetzen politikari buruz, identitateari buruz eta berak hau horrela laburbiltzen du. Guk nahi dugu ulertzea denon garela pertsonak eta gizarteari begira nahi duzuna izan zaitezkela. Ez da bakarrik ezen atokira igo eta showa egin. Eta aurretik ere aipatu dut Aner, eta orain ere ekarri nahiko nuke aurretik aipatu dudan ideia horrekin lotuta, travestismoarekin eta dragarekin. Berak ere horrela esaten zuen Danele Sarriugartek Pikaran egin zion elkarrizketa baten, travestitzea den bezain autua da ez travestitzea. Eta Aner bera ere erreferente handi bada Euskal Herrian zentzu askotan, eta lehen aipatu dugu gaurko podcasterako ere laguntza txikitxo bat eman digula, audio bat grabatu digu berak, eta guk aurretik galdera batzuk egin dizkiogu, eta hauek dira berari botatako galderak. Azteko ba, askotan aurkeztu izan zaituzte podcastetan, markatu bertso saioetan, elkarrizketetan, baina nor da Aner Peritz? Nola egingo zenukezuk zeure buruaren aurkezpena? Gero ere, elkarrizketetan eta agertu da, 2024ko Gipuzkoako bertsolari txapelketan ibili dela eta finalera iritsi dela, eta horren arira galdetu diogu ea zer suposatu duen honek beretzat txapelketak berak finalak eduki duen fama edo bueno, oihartzun hori, eta zer suposatu duen bere inguru transfeministarentzat. Horrez gain, eta aipatu dugun moduan, Aner ibili da podcast batean baino gehiagotan, eta Patilloko Atzuak deituriko podcast baten kartel zuritzeaz galdetu zioten, eta berak horrela zioen. Badakit bakarragoan naizela bertso munduan, baina dena dago eginda aprobetxatzeko. Hormobida da daudenian bost pertsona interesatzen zaizkienak, eta gero zu zaude para kumplir kupo de trans. Nola bizi du hori Anerrek? Urrengo galderara zuzenduko naiz, eta hemen berriro hartuko dut Berriako aurrak eta genero esentzialismoa artikulua, horrela dio berak. Hala, genero esentzialistek ez dituzte onartuko disidenteon identitatea eta praktikak, eta onartuko badituzte, izango da belaunikoa aitortzen badugu umetatik jolas egiten genuela panpinekin, baloiekin. Alegia, jaiotzetik izan garela alakoak eta ez dugula ihesbiderik euki. Alegia, ihesbiderik euki izan ez bagenu, ihes egin behar izango genukeela. Ordan horri buruz ere, galdetu diogu Anerri, eta bukatzeko, aurretik aipatu dan podcast berean, Patilloko Atzuak podcastean, alaxe zioen berak, hemen dakau, bueno, alaxe zioen markatu podcasteko aurkezleak, hemen dakau bertsolari disidentea, mamarratxas eta intelektuala, podcasterra, eta gure herria orokorrian hankaz gora jarri nahi duna. Hankaz gora jarri nahi duzu, zer, nola, norekin, zergatik. Eta agian honena nik hitz egiten jarraitzea baino, hobe da hitza berari eman eta anerrentzotea.
Kaixo, bueno, bai, ez dakit nor naizen igual, edo ez dakit aurkezten neure burua. Askotan errazago izaten da kanpotik aurkeza hitzaten ustea. Esango nuke naizela, ba, bueno, gauza objektiboak esan da, 22 urteko gazte bat, zarauztarra gasteiztartzen, eta ba, bueno, hainbat disiplinatan aritzen dena, batez ere edo zentratuen bertxotan, baina, ba, bueno, idazten, musikan eta bar ere bai, eta ez dakit hortik aurrera beste gauza asko. Bueno, niretzat Gipuzkoako txapelketa 2024koa ezin dut ukatu ito garrantzitsu edo fuerte bat izan dela, ba, bueno, ekarri dizkidalako gauza asko nire bertsolari ibilbidean, baina bueno, beste ibilbide batzuetan ere bai, eta oro har irudi publikoari eta bar begira, bueno, niretzat bertsoari dagokionean lehenengo txapelketa izan da, Gipuzkoakoa parte hartu duena, bueno, lehenengo helduen txapelketa edo herrialdeetako esango dugu, orain arte eskolartekoetan eta gazte sariketetan eta aritu izan naizelako, bueno, aritu nintzelako hori baino lehen, baina sekula ez zitzaidan tokatu halako txapelketa batean parte hartzea, eta orduan niretzat izan da, ba, bueno, sorpresa handi bat, esperientzia nahiko bitxi eta fuerte bat, bastante totxoa, eta ba, bueno, gauza asko ekarri dizkidan, esango nuke, bertsoari begira ba hori, bat batean emaitza oso ondak, esango duke, eta inondik ere espero ez nituenak, eta bueno, inbestera iristea behintzat ez duen uste, eta gero, ba, bueno, saioak eta plazak eta ere bai, eta hortik aparte, ba, bueno, esposizio publiko handia, txapelketan bertan bereziki, ba, bueno, viralitatearena jasan dut, eta bueno, bat batean mei basko zabaldu dira nire bertso bat ez ere, baina bueno, beste gauza batzuk ere bai, eta bueno, horrekin, ba, bueno, ez neukan irudi badaukat, eta oraindik hori ere kudeatzen nabil, eta nire inguru transfeministarentzat, ba, bueno, izan da, ez oro har nire inguru transfeministarentzat bakarrik konkretuki, baizik eta modu orokorragoan uste dut, bertso munduko inguru transfeministarentzat txapelketa garrantzitsu bat izan dela, saretu garelako eta taldean egin dugulako aurrera. Horrek deserosotasun batzuk ere ekarri ditu, baina bereziki saretuta egonda urtengo Gipuzkoako txapelketan, hori, ba, bueno, bertso zalego transfeminista esango dugu, grada transfeminista ditu zaion bat sortu da eta ibili da herri-zerri, aktiboki eta kolektiboki babestu ditugu bertsokide edo bertsolari transfeministak eta bueno, hori izan da, ba, bueno, saretu den eta bereziki, ba, bueno, indar dezenterekin aurten saretu den kontu bat txapelketa ondi esker. No, aurten, orain ja iaz esan behar da, aztu ditean zaidea. A ber, besteaz, kartel zuritzeaz edo bai, pixka bat karteletako kupoen eta movidaz, uste dut gauza asko esan daitezkela eta zaila dela laburtzea halako audio batean, eh? Baina bueno, uste dut fokua behar bada ez dela inbeste jarri behar guk hori nola bizi dugun horretan edo guri ekartzen digun horretan, baizik eta hori gertarazten duten posibilitate baldintzetan. Alegia, zergatik existitzen dira kupoak bertsolariei dagokienean eta bueno, bertsolaritza ez egingo dut, baina oro har kultur sistemez, arte sistemez edo ordezkapen subjektuen ordezkapen sistemez ari garenean ba bueno, eta hor barruan sartzen da subjektutasuna eta subjektu horien ezaugarritzea eta ezaugarri horien materialitatea, alegia ba bueno, gorputz batzuk zilegi izaten dira komunitate batzuetan eta beste batzuk ez, edo zilegitasun hori ukatzen zaie, edo zailtzen zaie sarbide eta bar, eta horrekiko kontzientzia bat eduki behar da, eta horren barruan, ba, beste oso arte sistema maskulinizatuak, heteroseksualak eta zisak eta ditugu. Orduan, horren barruan, bi aukera daude, edo naturalizatu desnaturalizatu naturalizatutako gauzak eta bernaturalizatu berriak, eta horrekin esan nahi dudana da bueno, kupoak ez direla beti existitu behar eta pertsonalera ekarrita, nik bertso saio bat antolatu behar dudanean ez naiz pentsatzen aritzen, baina nire inguruko bertsolariei interesatzen zaizkidan bertsolariei eta entzun nahi dudan bertsolariei deitu behar baldin badiet, beti edo ia beti ateratzen zaizkit gizonik gabeko saioak. Eta kasualitatea da, ez dut uste, da desiren politizatze bat, autu hartze bat, ingurua, harremanak eta ingurua birplanteatze bat, eta horren guztiaren ondorio zuzena da. Eta hori gertatzen ez denean, zer egingo dugu, ba, kupoekin funtzionatu, baina uste dut, aldarrikatu behar dugun zerbait dela, transfeministok ere ez ditugula kupoak nahi, eta ez ditugula bilatzen, eta gu ere aurka gaudela, baina besterik ez dela geratzen, kupoekin funtzionatzen ez baldin bada, hegemoniak eta zirkulu inertziboak gizonez osatutako eta heteroseksualez osatutako taldeetara zaramatzalako. Gero berriako artikulu hori ere ekarri dazue aurreko hilean ateratakoa, Aurrak eta genero esentzialismoa izena jarri nion, bueno, aspalditik buruan erabilen ideia bada edo artikulurako ideia bat, horreren naturalitatearekin asko jokatzen dela iruditzen zait, oro har disidentziez eta disidentziez hitz egiten denean edo bueno, genero disidentez eta hor uste dut aritu behar dugula oso kontzienteki eta zorrozki antiesentzialista eta konturatu behar dugula gure pentsamendu kodeak, gure harremanak eta gure oro har gauzak ikusteko moduak ere eta gure kosmobizioak zenbateraino duen esentzialistatik eta ideia horiek erauzi behar ditugula ulertuta ba bueno, oinarri bezala gizon eta emakumeen klase izaera eta klase horien abolizioa jarrita helburu bezala, ba bueno, pauso estrategikoa jarraituz ez eta uste dut disidentziaz ari garenean askotan hitz egiten dugula hortik eta nahi gabe geu ere geure argumento propioetan erortzen garela marko esentzialistara eta hori dela ekidin behar duguna eta geuk ere asko erabili ditugula argudio horiek eta geuk ere sinetsi dugula eta esan dugula errebisatu ditugula gure umetako jokabideak eta iruditu zaigula gu ere umetatik izan garela disidenteak eta hori esentzialista da, faltsua da eta horren aurka egin behar dela iruditzen zait eta besteak beste da gainera transfoboa eta disidentziekiko aurkakoa eta nahiko patologizatzailea eramaten zaituelako esentzia horrek eta aurrekiko eta umetatik eta jaiotzetikako identitateen eta posizionamenduen ulerkerak eramaten zaituelako astetik despolitizaziora, ze badirudi alakoa baldin bazara eta ez baldin baduzu beste biderik izan, ez dagoela hori politizatu eta horren gaineko kontzientzia lanketa eta aldaketa eta eragiletza indar bat egiteko beharrik, eta bestetik patologizatzailea azkenean esentzialtzat eta jaiotikakotzat ulertzen baldin baditugu bihurtzen direlako gure izatearen arazo bat sistemarekiko aurkakoak diren einean eta aldiz gorputz disidenteak eta bizipen eta disidenteak ez dira patologikoak eta ez dira berezkoak baizik eta sistemaren ondorio koiuntural logikoak iaia alegia generoa produzitzen eta erreproduzitzen duen sistema batek dakar genero horrekiko disidentzia bat nahita ez esplizituagoa edo implizituagoa izan daitekeena baina politikoa dena eta ondoriozkoa dena inorrez delako disidente jaiotzen baina inorrez delako ez da ere heterosexual jaiotzen edo gizon emakume jaiotzen, baizik eta teknologia politiko implizitu pila bat, eta hundiak daude gizon emakumeak eta heterosexualak produzituko dituztenak. Eta horren aurka egiteko, uste dut, egin behar dugula pixka bat jaiotzetikako ideia horien aurka eta uste sinetsita dauzkagun uste horien aurka. Eta azken galderari erantzunez, uste dut, baietz neurri batean badagokigula, edo, nik neuk ere niretik, baina uste dut kolektiboki transfeministok eta transfeminismo militatzen eta sinesten dugunok nahi dugula, hankazgora jarri, sistema heteropatriarkala, zapaltzen gaituelako eta zapalkuntza horiek betikotzen dituelako eta ez bakarrik betikotzen baizik eta esandakoan naturalizatzen eta hori iruditzen zait arazoa horrek dakartzan ondorio praktiko eta politiko eta pragmatiko guztiekin orduan hankazgora jarri nahiko nituzke sistema kapitalista heteropatriarkala eta abar eta hori egin nahiko nuke disidentzia horretan lerratu nahi duten eta sinetsi nahi duten guztiekin eta talde talde baten baitan, indar kolektiboak bultzatzen duelako hori guztia, eta uste dut horretan ere esfortzu handia jarri dugula, eta asko egiten dugula horren aldeko, horren alde asko hitz egiten dugula, eta bene-benetan ala dela, eta ala sinesten dugun zerbait dela transfeminismotik, gauzak horiek denak kolektiboki egin behar direla, eta indar kolektiboaren bitartez sortuko direla aukera emantzipatzaile hori guztia. Beraz, bai, esango nuke transfeminismoari dagokionean behintzat, gorputz ezberdindu hierarkizatuak sortzen, produzitzen eta erreproduzitzen dituelako, egin nahiko nukeela sistema zisteropatriarkalaren aurka, horretan lerratzeko eta horren alde lan egiteko prest dauden disidente eta feminista guztiekin, eta ez gizonekin, eta nola geure modu propioetan, eta geure modu propioak asmatuta identifikatuz zeintzuk diren sistema heteropatriarkalaren moduak edo ari kopiatuz sortu ditugunak, eta horiekiko alternatiba propioak eraikiz, unean-unean tokatzen direnak, estrategikoak direnak eta egokitzen direnak. Eta honaino esateko neukana, akaso luzeegi ere bai, eskerrik asko gonbidatzeagatik eta ondo segi, muxu baden doi.
Esku bat ez du dituki tani babestu, larrutik zutik atera, izutik geruzak endu, azaletik nahi gae ukitu nizkizun zenbait zauri, eta orain eman nahi dizut zerua zuri. Errua erruz erruki gordeta templu bat eduki, aierua gertu da bilki tengeru bat erdu zainetik.
Bueno, gaurko saio luzea, seguruenik, eta mamitsua. Espero ezagun gozatzea eta osnartzeko aukerarik ematea. Eta, bueno, ekarpentsua egin izana, mila esker, Maite, zure ekarpenagatik, mila esker Aner, eta Ibai, gurean egoteagatik. Eta, entzule hoi ere, eskerrik asko.
Eta horrekoan, berriz ere elkartuko gara, bitartean, ondo bizi. Thank you.